Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме икономическата тема с професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Малинова.
Вие се намирате на много шумно място, забелязвам.
Моля?
На много шумно място се намирате, забелязвам.
Ами да. Опитах се да се скрия, но не мога да се скрия.
Добре. Ами да започнем от това. Обедняваме по всички линии. Защото растат цените на горивата, на хранителните стоки на борсите, от март месец увеличава цената на водата, от април месец на природния газ, а от юли месец на електроенергията. Корекции в доходите нямаме. Какво правим в такава ситуация?
Ами вижте, с това правителство нищо не правим. Това е част от политиката на Симеон Дянков. Нищо не се прави срещу кризата, която, както виждаме, е успешна в смисъл така, че кризата се задълбочава и максимум, който той успява да достигне, ние се движим по дъното на кризата.
И до кога, до кога ще се движим по дъното?
Ами, трудно ми е да ви кажа, имаше една идея.
Не, защото можем да почнем, да дълбаем и под дъното.
То е доказано, как беше Станислав Морозик.
Да.
Стигна в дъното, отдолу някой почука, нали така
да.
Беше?
Да.
Известното изречение на Морозик. Вижте сега, Симеон Дянков имаше една добра идея, но не знам до къде е стигна. Да се опита да регулира лихвите, защото лихвите са един от високите лихви са един от бичовете, които...
Говорите за високите лихви по кредитите.
Да, високите лихви.
Докато той говореше за намаляване на лихвите, те се увеличиха по кредитите, но намаляха по депозитите.
Е, сега вижте, това по депозитите поне така ще реши, как да кажа, дълбоко философски въпрос на премиера, че българинът си влагал парите на депозитите и не ставал бизнесмен.
Да, и сме били мързеливи. Вие мислите ли, че сме мързеливи поради тази причина, че по 1000-2000 държим на депозит, колкото да имаме да, за погребение, грубо казано?
80% от вълновете са точно тези, които вие описвате до 1000 лева. Така че става дума за големите пари, които се държат на депозити, просто паразитират, те действително паразитират големите пари. Да бъдат вложени в някакъв бизнес е трудно. Без да подценявам хората, които ги притежават, защото нито един бизнес не може да живее без кредит. Кредитът е безумно скъп. Проекти няма, както си призна директорката на ДСК. Така че нещата са просто в някакъв затворен кръг.
В такъв случай, какво прави ние, обикновените хора, след като отсякъде сме заобиколени от монополисти, всеки си повишава цените както намери за добре, а ние как оцеляваме, според вас, икономистите?
Ние оцеляваме по-български. Всичкото е с някакво така жестоко сива ние засядане на колоните. За съжаление, твърде малко е възмущението, което е вече европейския начин. Просто трябва да има възмущение.
Данните на Националния статистически институт за февруари сочат, че бизнес климатът в България се връща до най-низките си равнища от разгара на кризата през 2009-2010 година. През февруари тази година общия показател на бизнес климата бележи намаление спрямо нивото от януари с 2,4 пункта. Дешифрирайте, моля, тези данни, професор Николов.
Вижте, аз тези данни особено не вярвам. В смисъл, те не са много точни като икономика. Но според мен това само доказва теорията, която няколко души в България изповядваме. Ние сме действително буквата Л. Пропаднахме и си седим, изписваме латинското Л.
Така?
Пропаднахме и си седим на дъното.
Ход по дъното.
Това ни говори. Това е ход по дъното без особени надежди. Всеки месец обявяваше Симеон Дяков, че сме излезли от кризата. Видите какво става.
Доста авторитет. Просто,
да, не могат да се справят с кризата.
Да.
Кризата иска антикризисна политика, иска обмислени антикризисни мероприятия. Ние продължаваме да се чудим как да си рефинансираме плащането за вършия дълг. Сега за първи път чухме края на миналата година, че през 2013 имаме да платим милиарди месеци.
Отиде ли сребърния фонд в тия плащания?
Ето, точно бях отворил уста за него да ви говоря. Много опасна тази идея.
Защо?
Изключително ме безпокои. Вижте сега, сребърният фонд сам по себе си е една добра идея, която дойде много закъсняла. Ние тия неща ги предлагахме още началото на 90-те години. Ако си спомняте,
да.
Тогава и профсъюзите, още ръководител ми беше професор Кръстю Петков. Казахме, дайте това, което го продаваме, да влезе в един фонд, който да ползва пенсионерите и т.н. И да речем това с тези работи. Сега, първо, този сребърен фонд, сребърният фонд е неправилно концепиран като част от фискалния резерв. Не може да бъде изваден от него. Много опасно да бъде изваден, от него. Значи като част от фискалния резерв той гарантира борда.
Така.
Особено от емерия фискален резерв, който в момента според слухове е някъде към 3 милиарда лева. Което е горе-долу милиард под минимум, ако ме питате мене.
Да.
Не би стегал по 4 милиарда. Защото парите в обращение трябва гарантирани. И ако сега сребърния фонд бъде заменен срещу държавни облигации и ценни книжа, това е точно аргентинския сценарий за пропадане на валутния борд. Точно така е изгърнял валутния борд в Аргентина, защото там като гаранция са били използвани държавни ценни книжа.
Добре, професор.
Това е върховна авантюра.
Да.
А по-малката авантюра е това, което Симеон Дянков го издрънка така между другото. Извинявам се за термина, но това за мен са дрънканици. А това са държавни пари, те се управляват консервативно и отговорно.
Да.
Разбира се, в момента те не се управляват правилно, не може такава ниска доходност да се управляват. Значи те са вложени на някакви, по всяка вероятност, безсрочни депозити. Значи те трябва да бъдат вложени в държавни ценни книжа и ще носят повече.
Mm-hmm.
Държавни ценни книжа обаче на развитите страни, на Франция, на Германия.
Рискова операция, с други думи.
Ами, вижте сега, държавни ценни книжа на тези страни, които изборих, особено на Германия, да речем, или на Великобритания, риска не е толкова голям. Големия риск е държавата, това, което го каза доцент Орешарски, и беше прав, то път трябва да го критикувам, държавата не може да инвестира в собствения си риск. Тоест, ние не можем да инвестираме в собствените си държавни ценни книжа и да не заплашим борда.
Да. Да обясним на нашите слушатели простичко и ясно на разбираем език, какво значи, че е заплашен валутния борд? Какво ще следва от това?
При една криза нашите пари няма да бъдат гарантирани с чужда валута, което е основата на борд.
Така?
Това е простичкото. И ще имате едни държавни ценни книжа, които могат да бъдат на цената на стара хартия. В един момент.
И след това, какво следва?
Еми след това следва горе-долу, да речем нещо като 97-ма година.
И 6-та, и 7-ма, да.
Да.
Доста авторитетни икономисти, професор Николов, все по-често говорят за функционално сгрешен икономически модел. Така ли е и защо?
Това за българския ли става?
Да, и за българския, не само, но и за българския.
Ами, вижте сега, то в света има големи грешки. Български, ние сме някаква функция, ако искам да използвам същата дума да се направя на острума, ние сме някаква функция на идеологията, която властваше в света. В света в момента какво виждате? Виждате оборот на финансовия сектор горе-долу 26 пъти по-голям от световния брутен продукт. Това е една хипертрофия, която няма начин да не избие в криза, тя избива в криза. В България вие през цялото време ви обясняваха как пазара сам по себе си ще роди някакво благосостояние. Не го роди. Напротив, това, което ние създадахме като пазар, са, както вие казахте, някакви монополисти, закачени за държавата обикновено, на които плащаме задължително сметки.
Да.
Останалото е някаква лъж, вериш, така, на най-ниско равнище. Хубавото, което все пак трябва да кажа и което тук в кризата като че ли въпреки всичко пролича, че България успява да съхрани някаква промишленост, която обаче в момента е заплашена с високите лихви по кредит. Значи лихвите по кредит се явяват един възел в момент, така да се каже, един възел, който трябва да бъде разрязан с меч, за да тръгнем да се измъкваме. Но не е само това.
Да. Професор Николов, в последната седмица почти всички институции понижиха прогнозните данни за растежа и в еврозоната, и в останалите от Европейския съюз, в това число, разбира се, и в България. Какво се случва в еврозоната, в Евросъюза, какво се случва с еврото, с икономиките, които трябва да дръпнат?
Сега за България, вие знаете, че моята прогноза, аз съм не споменал при вас, беше от 0 до 1%.
Точно толкова.
Останало за мен беше измислица.
И съвпада с... Съвпада сега с тези прогнозни резултати,
и
които дават.
Някъде 1,4 дават, което за мен също е завишено.
Да.
Аз да видим.
Така.
Колко линии за тази година, която измина, също трябва да си спомняте, моята прогноза беше максимум 2%, излезе 1,6.
Да.
Правителствената беше
3,6.
Да, или 3,7, не беше 3,6.
3,6, да.
Така че мисля, че съм малко по-близо в реализма си от правителство, но съжаление песимистичен реализъм. Много бих искал да съм реалист с някакъв оптимизъм. Европа поради така много учени го тълкуват, включително ако прочетете така актуалното интервю на Сорос, дадено за Шпигел, ако прочетете нещата, които Кенет Рогов казва.
Да.
Германската канцлерка се паникоса от качените задлъжнялост на страните и изведнъж реши да икономисва, което е много опасно. Самия Сорос каза, добре, да икономите за хубаво нещо, но в един момент трябва да има инжекции финансови, защото иначе рискува да повторим грешката от 29-33 година. Това са думите на Сорос в интервюта му на Шпига. Много интересно, аз съм го цитирал в една статика, надявам се да излезе. Така че тези европейски, бих ги нарекал, панически мерки, включително и фискалния пакт, който никак не харесвам, фискалния пакт, така да кажа, ще водят до някакво ново повторение на инфлацията. Сигурно не би трябвало да спестяваме чак толкова, за да си докараме толкова проблеми, което не значи, че трябва да продължим с безсмислените харчове.
Харчове, така е.
Целенасочено да се харчи в посока технологически пробиви, да се застрахова Европа от финансови спекулации. Крайна кажищата, да се направи една европейска агенция. Не, че е толкова важна, аз просто бих забранил агенцията да рейтинги на страните.
Да. Накрая не мога да...
Какво става? Правителства се кладат на някакви части структури, които работят по неясни критерии.
Накрая не мога да не ви попитам и за посещението, което реализираха двамата първи на Европейския съюз. Президента Херман Ван Ромпой и шефа на Еврокомисията Барозо в Пекин потърсиха помощ за еврото. Китай безспорно може да бъде от полза, защото има най-големите валутни резерви в света. Обаче китайският премиер Ван Цзябао някак не отговори как точно ще ни помагат. Говори, че ще си сътрудничим за преодоляване на кризата, но как и с колко и как планира да помогат, не точно не каза. Може ли Европа да разчита на реална помощ от Китай и на каква цена, професор Николов?
Вижте, това едва ли ще е помощ. Това ще са някакви пари, които ще бъдат инвестирани. За да се инвестират, трябва да се предложат конкурентни листи, така че помощ. Как да ви кажа, може би старата българска поговорка, приятелството, сиренето с пари.
Така.
Така че китайски пари могат да дойдат в Европейския стабилизационен фонд, но това пък трябва да предложи такива лихви, които вероятно няма да може да предложи. Не може да се разчита за Китай. Китай по-скоро ще оперира в света, ще бъде от операторите на хедж фондовете и т.н. И тези китайските пари, които са свободните пари, по-скоро ще допринасят за дестабилизацията на света, отколкото за стабилизацията. Но хайде не се правя толкова голям пророк и аз.
Добре. А вървим ли с бързи крачки към външен заем?
Кои, България?
Да.
Ами ние не можем да бидем без външен заем. Ние не можем да извършим плащанията по дълга без външен заем. Това е абсолютно, как да ми кажа, императив. Но става въпрос за повече пари, според мен. Трябва въпрос за вземане на повече пари, за инвестиране в икономиката, ще се насочваме. За да тръгнем да излизам от кризата. Така няма да излезем.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
И на вас.
Професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател.
Радио 2. 93,9 FM.